fjes, og så en god del ukjente. Det var hyggelig å se dere alle. Og det vi gjør nå, vi senker skuldrene, slapper av, og vi ønsker å la bibeltekstene tale til oss. Grunnen til at dette her er veldig spennende og litt sånn der, det er jo det at det er jo en debatt i kristenheten, og det har alltid vært debatt omkring disse tingene med den store trengsel og endetiden. Og i mange år, jeg har vært heltidsforkynner i godt over 40 år, og i mange år skjøvet det fra meg de første 15 årene. Følte det var for vanskelig, det var vanskelig å få tak på. Så det var rundt 1990 jeg begynte å grave i dette, altså 27 år siden. Og det gikk på, når det slo feil dette med 1988, en generasjon fra 1948, når det begynte å slå feil, så følte jeg her etter han feil, og så tenkte jeg det bare sånne små justeringer, og så skrev jeg til Fordag i USA og England, og fikk alle kjente syn. Jeg visste ikke at det var så mange syn som det var. Jeg trodde, når jeg var nyfrelst, så gikk jeg på bibelskole i den frie evangeliske forsamlingen i Smyrna, og han som var lærer i endetiden hadde gitt senere ut tre bøker, hvor kompendiene ble omsatt til bøker. Og når jeg spurte om det finnes andre syn, så sa han, ja, kirka har et amputert syn, det er dommedag, så det kan du bare glemme, det er bare, det her er mer finurlig og avansert. Så jeg var opplært i dispensasjonalismen. Jeg kom fra verden og ble frelst i 1974 på Blåkors. Fint å se deg også, Remi, folk fra Vestlandet og Venke. Flott at dere har tatt turen. Så jeg begynte å grunne på dette her rundt 1990, hvor jeg skrev til alle kjente altså syn. Det er noe som heter amillennialisme, som er det mest kjente i England, og det er ikke kjent i Norge det hele natt. Det mest kjente i England er ikke det vi er på andre vis tradisjonelt opplært i. Og noe som heter postmillennialisme, som var det kjente i kirkehistorien, med disse kjente gamle predikantene, Jonathan Edwards, jeg vet ikke om dere har hørt om han. Så det synet som vi har lært opp med tradisjonelt, de frie venner og pinsevenner og misjonsforbundet, kalles dispensasjonalisme, som egentlig er forholdsvis nytt, kom ved 1830, altså ved Plymouth-brødrene. Men så er det, ble det ikke kjent på verdensbasis før 1909, da Scofields Bibel kom ut. Så dette her er jo, nå snakker jeg utenom kompendiet, Lars sa vi skulle strekke møtene ut, men jeg liker korte bibeltimer. Så jeg husker Fred Vidar, når vi reiste sammen, og når folk begynte å se på klokka, du vet, det var to predikanter i møte, så pleide vi, jeg tror det var du som lanserte at det første Abraham forlot, det var ur. så det har vært veldig bra. Ja. Når folk ser på klokka, da det er det tid for kaffe. Hvis den begynner sånn, da er det tid på å gå hjem. Ja. Men altså, vi har et tema. Noen av mine venner som vi kaller oss, vi tror på at det er allerede oppfylt en del som vi har sett foran oss. De er dessverre ikke her. En av de som jeg ble kjent med først, så jeg først følte jeg meg helt alene fra 1996, tenkte jeg at dette må være riktig. Og så er det hele tiden bibeltekstene, så vi på en måte så vokser teologien. Det er ikke sånn at vi er nyfrelse, og så har vi kommet inn i en menighet, og sånn er alle ting. Det er jo sånn at vi må jo ha lov å stille spørsmål ved det som blir forkynt, for det er jo faktisk kjennetegnet på kulter, det at alt styres, altså hjernen og tenkningen. Så jeg er fundamentalist når det gjelder at Jesus er sann Gud, og at hans verk på Golgata er det eneste grunnlag for frelse. Og der er, egentlig så har det vært kirkehistorien, vranglære har vært definert, de som divergerer fra det, altså som skiller seg fra det, mens det har alltid vært 4-5 endetidssyn, og det har vært på en måte godkjent. Ja, det var litt om innledningen. Vi skal ha Matteus 24, og der er det et vers som vi skal ta med. Matteus 24 som en nøkkelvers i disse timene. Og der står det i vers, vi kan lese bare vers 21, for da skal det være en så stor trengsel som det ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli siden. Så her finner vi dette med en stor trengsel, som de senere kalte i åpenbaringsboken den store trengsel. Og som du ser oppe på forsiden, så er det to spørsmål. Er den fortid? Har dette allerede vært? Eller er den foran oss? Og i kirkehistorien så futurisme betyr at det ligger foran oss. Så man alltid sett på dette som noe som er like foran. Og det gjelder ikke bare store trengsel, men det gjelder jo store deler av åpenbaringsboken som omhandler den store trengsel. Og så har du da det vi kaller preterisme. Preterisme betyr allerede oppfylt. Alle kristne er litt preterister, for omkring 300 profetier om ved Jesu fødsel, altså rundt det, og hans død og oppstandelse og himmelfart og åndsutgytelse gikk i oppfyllelse. Det er en mengde ting som gikk i oppfyllelse. Man sier ca. 300. Og da, så noen er litt preterist. Noen er litt mer enn dem som tror at Jesu endetidstale ikke handler om menighetens ende, men at de siste dager i Bibelen handler om jødedommens ende, som de står midt oppi. Og da begynner det å bli litt mer sånn sensitivt. Og der kommer den inn, den serien som jeg nevnte. Men jeg må også forklare åpenbaringsboken. Og den ligger også en serie der nede. Det ligger nok 40-50 bibeltimer fra åpenbaringsboken. Men spesielt en som heter «Hvem er denne Babylon?» Hvis vi identifiserer den som åpenbaringen 11 til åpenbaringen 19. Hvis vi kan identifisere den med sikkerhet, så forstår vi hvor vi skal plassere boka. Og så har vi noen fullpreterister som går helt dit hen at alt er oppfylt, det er ingenting nå. Og det er også noe underlig. Så her er det altså fortid eller framtid, regional. Når jeg sier regional, så tenker jeg på Romerike, hvis det er fortid, hvis det var det som skjedde fra år 67 til år 70 i Romerike, med Jerusalem som vi kaller et episenter. Og så er det da kontraglobal. Vi skal se hvordan, hvilke vers også som taler for en global trengsel. Men det er klart at dette her er jo viktig, for hvis du ser nå på den andre siden, der side 2, der er det jo Bibelen er jo delt opp i to testamenter. Det gamle, og det var fantastisk at det var såpass stort. Jeg hadde små skrift for å få plass på alt på en side. Men den der fra venstre side til høyre side er interessant. Det står et vers, vet du, i disse valgtider. I predikeren 10.2 så står det at den vises hun er vendt mot høyre, mens dårens hun er vendt mot venstre. Og da, jeg tror ikke Herren tenkte på Erna Solberg. Da tenkte jeg på at vi har Bibelens todeling. Så vi har en blank side her mellom Gamle og Nytestamentet. Så når du ser på den, så har du altså den gamle pakt på venstre side. Så kommer Jesus for å avslutte den på Golgata og bringe inn en ny pakt ved sin døde oppstandelse. Så hvis du ser på denne illustrasjonen der på side 2, så er under loven i jødedommen, så bestod den av en masse ting, et land, en stad, offersystem, prestedømme, alt var knyttet til Israel, som den gamle paktsfolket. Men så profeterte Gammeltestamentet om at når Messias kom, skulle han reise opp et nytt Israel, faktisk. Så det er to jødiske verdener. Den gamle verden under Moses og loven, og så den nye verden under Israels Messias. Så det kalles loven og sannheten, og veien over går gjennom nåden. Den eneste måten å komme seg inn i dette her på är genom nåde. Detta ges dig. Du kan inte få det till, du kan inte prestera. Det må ges dig. Så alltid den gamle på vänster sida var skygger av kommande goder. Så det var bilder av något större. Och den realiteten, sannheten, betyder egentligen realiteten. Det är Kristus och all den rikdom som är hans. Så jag kommer inte att gå, du kan ha detta här och kika på det. Och där kunde vi ha sagt, allt är blivit nytt. Jerusalem är ny, omskärelsen är ny, landet är nytt, allt är blivit nytt. Så vi går och studerar Bibeln nöje så vill du se det. Här på sida 3 så har vi också en översikt över det samma. Judedomen och kristendomen. Och det du ser är, jag kallar det den judiska världen under Moses och den nya judiska världen. Grund till att det säger judisk världen under Kristus är att löften om den nya var gitt Israel i Gamla testamentet. Och det måste uppfyllas. Han tog det inte från judar och gav det till hedningar. Det måste uppfyllas på Israel låg. Därför så blev de första kristna var Jesus och aposteln. Och de första 7 kapitlen i apostelgärningarna blev omtrent bara judar frälst. Så det var en judisk rest som löften skulle vara. Så blev vi hedningar inviterat in och fick del med dem. Men Gud gav löfter till Israel och ingen andra. Vi var utan hopp och utan Gud och var utelocket. Men så säger Paulus, vi kom när till vid Kristi blod och fick del, inte med det vantro Israel, men det troende, alltså Jesus apostlarna. Det är väldigt viktigt att få fram. Så det är 2 judiska världar. Det är den gamla som blev korsfästad. Och så är det den nya som finns i uppståndelsen. Och det vi lägger märke till är att det är inte en bra övergång med korset. Det är en utfasing från korset till år 30. Hur förklarar vi det? Jo, när du läser nöje i Nya testamentet så vill du se att det står att för exempel hvis du tar den enda lite upp andra vägen så vill du se där att utfasning av judedomen i Galaterbrevet 4 vers 21-30 fortäller hela Bibeln i Abrahams hem. Där har du Abraham och så är det 2 damer och 2 söner. Det är Hagar och Ismael, trällkvinnens son. Så säger Paulus i Galaterna 4, detta illustrerar den gamla pakts Israel och fariseisk judedom som Paulus står mitt uppe i. Så han upplevde förföljelsen akkurat som i Abrahams hem så förföljde Ismael Isak. Så säger han att Sara är en ny pakt som föder barn till frihet mens Hagar föder barn till trälldom. Så i Abrahams hjem är det 2, det gamla testamentet och det nya, en gamla pakt och det nya, 2 sönner, 2 typer barn. Någon är född ut från Ismael, från Abrahams eget sträv, medan Isak var född när allt hopp var över, när han inte kunde något, kom Gud och gjorde det. Det är sannheten om oss allesammans. Så, hvis du ser där så vill du se att de bodde en tid under samma tak. Så det var inte ett sånt brudd att med det samma Isak blev född så måtte Ismael ut. Men han blev född och började att växa till och krävde rum. Så det blev inte plats för bägge 2. Det är samma som sker med år 30 och 70. När menigheten växer, en ny Israel under Kristus växer fram. Och i år 70 så var allt över. Därför så vill du se också etableringen av Guds rike. Och vi ser utfasningen. Du ser för exempel Hebreerna 8:13. Så står det om att en gamla pakt, det står att det som eldes är färdigt med att bli borta. Det står inte att det blev borta på korset, men det är färdigt, det var en utfasning av judedomen. Därför så i denna här år 30, år 70, så hände det att kristna var uppe i templet och offra. Och när hedningen blev frälst var de usikre på vad de skulle göra med hedningarna. Så de ska vi ha dem in under omskäret, de får dem under Moseloven. Det var väldigt diffust i den tiden för breven kom på plats vad de skulle göra. Så de åren där, hvis du studerar uttrycket de sista dagar, så vill du se att det enten handlar om Israels, alltså den judedomens sista dagar, de 19 gångerna i Bibeln, eller Messias sina första dagar och menigheten sina första dagar. Tänk på för exempel på pinsedagen och Peter förklarar för för färdig kommer igång med en stor trängsel ändå. men på pinsedag så ska han förklara detta med att den helige ande fallt. Och så går han till Joel och så sa han, detta är det som profeten Joel vers 17 talar om, att i de sista dagar ska han utgjuta sin ande över allt kött. Och det är ju inte menigheten sista dag, det är ju de första dagarna. Det är ju den allra första, vi ser ju att menigheten blev född i vart fall in i den nya pakt på pinsedag. Så det betyder slutten, begynnelsen till slutten för det gamla. Så det här är ut, så jag började att se detta här, så trodde jag först att jag var gal. Och jag vågade inte att säga det, så jag fortalte kona min och vi gick tur och snackade lite om detta här. Och det mest överraskande och glädje, hon såg det i grunden fort, väldigt fort, för hon var så inne i dispensationalismen och hade något försvara. Så kom min svigerfar och spurte, jag hör att du har begynt att grubbla över, nu har någon grubblerier. Han var ju född i en väckelse då i Skunneshamn, och efter 10 minuter så såg han logiken och så bytte han att kika i sina lexikon, kristna lexikon. Och så såg han att de sa faktiskt det samma där. Så han hade väl liksom bara inte sett det för, eller varit inte så intresserad. Så jag är idag det vi kallar en preterist. Men preterism är så många ting, så det finns preterism som jag anser som fel. Så därför så säger jag jag är mer preterist än en delpreterist traditionell, och jag är mindre preterist än en hyperfull preterist. Så vi måste gå till Bibeln, ta texterna, inte laga färdigt system först och så pröva att finna ut. Så detta här är ju ett tema, din stora trängsel. Nu ska vi gå lite grann och så kika lite på det tredje arket. Där finner vi den stora trängsel första gång är nämnt i 5 Mosebok 4, vers 30. När vi snackar om den stora trängsel, så det är väldigt viktigt. För exempel i Jesu endetidstale så säger Jesus i någon vers tidigare att de skulle erfara förföljelse och trängsel, disciplerna, för Jesu namns skyld. Och det vill säga att trängseln som de skulle erfara, den kristna, alltså den förorsakad av fienden. Fienden har alltid varit i kamp emot och Guds, vi kan kalla det Guds säd. Det första löftet efter syndefallet var att kvinnans säd eller ett ska knusa slangens hode. Så Satan är när jag, hvis jag blir lite förkjöld eller tätt i näsan, så tror jag det kan vara nå i luften. Jag tror inte det är Satan som håller på med allt sånt. Så jag tror inte han har förskylla för allt. Men kvinnens, och så står det att Kain satte in emot Abel, för denna ätten skulle födas genom en alltså genom Guds linje, genom Bibeln. Därför vill du se genom Bibeln hvordan farao prövde att ta knäcken på Israel när de var fångade. Och du ser det när Jesus blev född av jomfru Maria, så kommer Herodes och vill ta livet av. Så kampen går om Guds säd, alltså gudomlig natur. Det är något unikt som ingen religion är i närheten av. Och det har vi in i oss som är frälst. Så det han vill, det Herren önskar, det är att framälska gudomlig liv i oss, i ansiktena våra. Åge Samuelsen sa att vi måste bli frälst i fjäset hvis vi ska få någon med oss på vägen. Amen. Han hade någon guldkorn. Så här är något in i oss som kallas Kristus i oss. Hoppet om härlighet. Och det önskar Herren att förlösa i församlingslivet, i öja våra, i händer och fötter, så vi är ett levande folk. Och det är skillnaden på kristendom och all religion. Det är att Jesus har stått upp igen och tagit bolig i oss för den helige ande. Det är unikt, det är ingen som är i närheten. Och detta är livets juvel, Kristus i oss. Vi har skatten i leirkar. Så vi har trängsel på grund av att världen ligger i det vonde och det är krafter som vill tona ner och förstumma det du har från himlen in i dig. Men den stora trängsel är Guds, som vi ska se, Guds reaktion emot Israels uppror. Det har ingenting med generell trängsel i världen. Har det trängsel, men vi har frimodiga övervunnit världen. Den är generella. Men den stora trängsel ska vi se är väldigt tidsbegränsad. I 5 Mosebok 30 så finner vi detta, 4 vers 30. Så finner vi för första gång, och det är alltså vers 30. Och där står det, när du är i trängsel, här står det inte stor. Jag tror det kommer av att detta är ett generellt vers som, när du ser framåt genom Gamla testamentet, så var Israel i flera trängsler för den stora trängsel. För exempel, när de gick i uppror mot Herren, så låt Herren assyrere 721 kom in och invaderade Nordrike. Dere vet säkert, dere som har studerat Gamla testamentet, att Israel blev delt i två efter Salomo. Så Israel blev de 10 stammen i norr som höll till runt Samaria, och så var det då 2 stammar i söder, Juda och Benjamin, som blev kallt Juda på grund av att Juda var så messianska stamme och så var det mycket större. Så i 721, någon menar 722, spelar ingen roll, så kom assyrerna och bortförte Nordrike på grund av Guds styrkelse och uppror emot Herren. Men Juda klarade sig längre, så i 586 kom Nebukadnesar och babylonerna för tredje gång. De var inne och tog någon jafs, akkurat som en haj, han smakade på det först. Kom de igen 3 gånger för oss. 605 för Kristus mot 586, och då blev dessa kända profeterna bortförda i Ezekiel. Så det var trängsler tidigare, men det finns många ting i detta kapitlet som pekar fram mot Hebreerbrevet. Så när du är i trängsel, står det här i vers 30, och i dessa ting kommer över dig i de sista dagar, så ska du omvända dig. Så poängen med trängslen var omvändelse, så att Israel skulle vända om och bli frälst. Det var nog av hensikten. Och då, hvis du ser på, jag nämnde bara någon få förbindelse med Hebreerbrevet. Hebreerbrevet begynner sån, kapitel 1:1, så står det att Gud har fördumtalt många gånger och på många måter till fäderna och profeterna, men i dessa sista dagar har han talat med sonen. Och då talas det om att han är en förtärande ild i kapitel 12. Och att hela den gamla riket ska gå upp i rök. Alltså ska brännas upp som tempel och offer och klär och ättetavlor. Allt blev ödelagt. Och så fick de istället det rike som inte kunde rockas. Och det var det rike Abraham såg efter. Abraham såg efter staden med de fasta grundvaller. Han såg inte efter en fysisk by, men han bodde i fäderlandet, står det. Så bodde han i tält som i ett främmed land, Hebreerna 11, vers 9 och 10. Varför det? Jo, för han såg fram mot staden med de fasta grundvaller. Så han skönte att det där är en gamla pakt. Och det gamla Jerusalem, det fysiska, jordiska Jerusalem, bakom målet, det var för ustabilt. Gång på gång det blivit ödelagt. Så han måste ha något på ett annat plan. Och därför så talar Nytestament om att Jerusalem som är där uppe, det var mor i Galaterna 5, den nya pakt. Så det som håller, den undervisningen går på att det som håller mål, vi ska en dag ut av tiden. Och då är det bara det som är från himlen som håller. Alla andra kvaliteter må melde pass vid död och grav. Men den juvel som den helige ånd har plantat i oss är starkare än döden, starkare än en annan typ av kvalitet. Så Abraham såg efter staden med de fasta grundvaller, och de gamla testamentliga såg det och hilste det och bekänt att de var främmande och utlänningar. Så han såg också löfteslandet som han var lovt, som ett bilde på himlen. För de som ser slikt gitt det känna att det är ett bättre fäderland de stunder efter. Så alle jordiske ting ustabile. Så jeg ser ikke etter et jordisk by eller en jordisk, altså Jerusalem, en jordisk land. Jeg tror ikke det stabilt i det hele tatt. Vi har fantastiske forhold her i landet, men vi ikke garantert at det varer i 1000 år til. Så menneskelivet har vært veldig skiftende. Så når det nevnes her, første gangen trengselen nevnt. Men i kapittel 28, det på samme sida. Forresten, det du skal merke deg, hvis du ser der på vers 1 og 2 der, og vers 13, så var trengselen på grunn av at den brøt Moseloven. Det må dere merke. Ja. Pause. På grunn av at den brøt Moseloven, kom denne trengselen. Altså, den brøt budene og pakten, vers 13. Så dette er viktig å forstå når vi lurer på, kan dette være oppfylt? For det var altså flere trengsler, delvise oppfyllelser. Men hvis Moseloven ble avviklet i det første århundret, så kan ikke denne siste trengselen kan ikke være foran oss. For den er på grunn at den brøt Moseloven. Er dere her enda?
Ja.
Så når vi går til 5. Mosebok 28, så begynner Moses å tale om, og nå putter han inn stor trengsel for første gang. Så i 5. Mosebok 28, vers 53, så sies det her, og det som står i vers 53 er helt forferdelig. Hvis dere har en bok hjemme, Josefus, har dere hørt om Josefus? Ja. Hvis dere leser Josefus, den norske versjonen, på Hermon forlag, så forteller han om en kvinne i hungersnøden som det gikk så langt i Jerusalem, de slakta barna sine og spiste. Det er helt, helt forferdelig, og det står her profetert i vers 53. Du skal ete ditt livs frukt, kjøtt av dine sønner og døtre, som Herren Gud gir deg. Så stor er den trengsel og angst som din fiend skal føre over deg. Og det står gjentatt i vers 55, så stor er den trengsel og angst, og vers 57. Og hvis du ser, så er konteksten, hvis du ser for eksempel vers 15, så sies det, dersom du ikke hører på Herren din Guds røst, så du akter ved å holde budene og så lovene som han har gitt. Så også her er konteksten, den gamle pakt. Og da er konklusjonen min så langt. Det er at hvis dette er en del av Moseloven, hvis dette ikke er oppfylt, så sier Jesus at ikke en tøddel av loven skal forgå, for alt er oppfylt. Så hvis ikke dette er oppfylt, så gjelder hele Moseloven i dag. Så her må vi bestemme oss. Er vi fremdeles under Moseloven, eller ble den lagt til løftet, evangeliet, inntil etten kom, som løftene skulle oppfylles på? Etten er Kristus og de som tror på han. Amen. Så her ser vi, ikke sant? Logikken er altså konklusjon. Det er en jødisk kontekst. Den store trengsel er represalier fra Gud, for de gikk imot han under den gamle pakt. Altså, de hadde jo ikke evne til å holde loven, men de hadde et offersystem som pekte på Kristus, og de kunne leve i nåden på den måten. Men majoriteten, det var alltid en liten rest som holdt seg til Herren, men majoriteten gikk imot Herren. Så Matteus 5, 17-18 sier at ikke en tøddel skal få gå av loven før alt er oppfylt. Det vil si at hvis det ikke er oppfylt, så gjelder alt, hele Moseloven, og vi ligger tynt an, for å si det mildt. Så Moseloven, der har vi det første gang. Jeg skal ikke si så mye fra profetene, men se litt på Daniels bok. De så kompendiene, sa de at her kommer det ikke til å klare å holde tidsskjema. Men jeg var jo litt sent i gang. I Daniels bok kapittel 12, og det her fra Jesus henter det, så står det i vers 1, i Daniel 12, 1, og så står det på den tid skal Mikael stå frem, og så videre. Og en engel. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noe folk ble til og like til den tid. Så dette er jo det Jesus, kilden til det Jesus sier. Han siterer faktisk det verset, det vi tok innledningsvis. Og hvis du nå ser på hvor lang den i vers 7, så står det at i slutten av vers 7, der står det en tid, tider og en halv tid. Og når det hellige folks makt fullstendig knust, skal alle disse ting fullbydes. Så det han sier her, alle teologer, uansett teologisk retning, sier at en tid, tider og en halv tid, tre og et halvt år. Altså en tid, ett år, tider, to år og en halv tid. Og det brukes i Nytestamentet om 1260 dager, eller 42 måneder. Så det tre og et halvt år. Så den store trengsel, den handler ikke om det problemer som kristne opplevde under IS, nede i Irak og Syria. Den store trengsel var knyttet til Jerusalem, eller Israel, når de gikk imot. Og her ser du hellige folks makt. Alle Daniels kommentarer, jeg har kanskje 20, noe sånt, og så kan du gå på nett og se på enda flere. Hellige folks makt, det Israel, jødenes, som ble knust i den store trengsel. Så her ser vi i hvert fall at dette er episenteret, er Jerusalem. Nå skal vi gå til Nytestamentet. Vi skal gå til Matteus evangeliet og se litt grann på konteksten. I Matteus evangeliet så finner vi den der i kapittel 21, den store konteksten. Jesu endetidstale, altså Matteus 24. Men i kapittel 21 finner vi den forferdelige lignelsen om vingården. Og den begynner i vers 33. Der er det altså Herren som har en vingård, og de fleste er enige om at den vingården er altså illustrert i Guds rike, representert ved Israel i Gamle Testamentet, som de var satt til å forvalte. Så sendte han profeter for å se hvordan det gikk, om det ble frukt. Og når disse kom, tjenerne, så tok de livet av tjenerne, og så sendte han flere tjenere, og så tok de livet av i vers 36. De gjorde like så med dem. Og så i vers 37 sier han, de vil sikkert ta hensyn til sønnen. Så han sendte sønnen, og da de så sønnen i vers 38, sa dette er arvingen, kom la slå han ihjel, så vi kan få hans arv. Og de tok han og kastet han ut av vingården og slå ham ihjel. Dette er jo, Jesus profeterer om seg selv. Og vers 40, når vingårdens herre kommer, og det ordet kommer der, det samme ordet som brukes om Jesu komme, eller egentlig så brukes det ikke ordet gjenkomst, det er noe vi har lagt inn, men det står hans komme. Og det er kjomai på gresk, som betyr både et fysisk komme, og kan bety et billedlig komme. Det står literal, betyr altså bokstavelig, og så figurativ står det på Strongs greske, hvis dere har hørt om Strong, som er den kanskje mest vanlige anerkjente. Så det betyr komme både bokstavelig og billedlig. Jeg har ikke tid, for det kommer ut på viddene og forklarer alt. Men det han sier, når han kommer, hva skal han gjøre med disse vingårdsmenn? Og så svarer de, ille skal han ødelegge disse illgjerningsmenn. Nå leser jeg fra den ekte bil 1930. Jeg pleier å si, når Paulus hadde 1930, så er det godt nok for meg også. Ja, det hun sa hun som var litt irritert, vet du, når den kom 1978 i oversettelsen. Ja, jeg bruker vanligvis 1988, men den ramler sammen, Bibelen, vet du. Så da hender at jeg må ta en gammel den igjen. Men så står det her, han skal ødelegge dem. Og så sier han i vers 42, eller hans i vers 41, han skal leie ut vingården til andre som gir frukten i rett tid. Vers 42, har dere aldri lest i skriften, en stein som bygningsmennene får kastet er blitt en hjørnestein. Derfor sier dere, Guds rike skal tas fra dere og gis til et folk som bærer fruktene. Og når han sier det, så må dere ikke lese inn at han tar det fra Israel og gir til hedningene. Du må ikke hoppe over det første århundret. Det gjør mange feil. Så de såkalte som blir kalt erstatningsteologer, de sier at Gud, man tar løftene fra Israel og gir dem til hedningene. Det lærer ikke Bibelen. Bibelen lærer ikke det. Den lærer at han tok løftene fra det fariseiske vantro Israel och gav det till den troende rest. Så han säger Johan i Lukas 12, 31 och 32. Frykt icke du, lille Jord. Det har behaget fadern att ge dere rike. Så rike blev tatt från nationen, vantronationen, till en troende rest. Representerat med de som trodde på Jesus, apostlarna, de många tusen judar. Det blev 3000 på pinsdag, det var 5000 i apostelgärningarna, 4. Och det var en stor skara av prästerna som kom, och det var hela den första tiden var det judar som blev frälst. Så vi hedningar kom in efter vart och fick del med dem med troen på Messias. Vi var långt bort och utan hopp, men är kommit när till med Kristi blod. Så Gud lovte Israel, löftene lovte Israel, och de uppfylls på Israel. Gud är trofast, men på den troende resten. Och hvis vi inte får det med oss, vill vi inte förstå Paulus sina brever. I Romerne 9, 10 och 11 är låst. Galaterne 3 och 4 förstår vi ingenting av. Så det är hela tiden den lämningen, den resten, det troende, de som har Jesus, de som är Guds folk, de som har Jesus i hjärtat. Det är för sällan går vi Jesus, vänner. Det har inte med gener etnisk. Det har med Jesus att göra. Skille mellan liv och död är Jesus Kristus. Så i kapitel 22, så då ser jag att nu går tiden. Så jag måste kutta ner på nästa timme. Men i kapitel 22 så säger han i vers 4. Det var kongens söns bröllop i vers 2. Och han sent ut för att invitera. Kom till bröllopet. Och så står det att allt var färdigt i vers 4. Han sände, se till det inbjudna. Jag har gjort i stand mitt måltid, mina oxar och mitt får. Allt är färdigt, kom till bröllop. Och så står det att den brydde inte sig om det. Så gick de, hade andra intresser i vers 6. Och andra tog fatt på hans tjänare, håntade dem och slog dem i hjärn. Här vid det samma. Men kongen blev harm, så han sände sina krigsherrar ut och dräpte dessa mandraperna. Han satte ill på byen. Och i mina kommentarer över Matteus evangeliet är det allt i Jerusalem. Det är alltså, det är den kontexten Jesus står och talar i. Så möter han detta tryck från det fariseiska, loviska, vantro Israel. Så de la hand på, och de dräpte inte bara tjänarna, men de dräpte han också. Bröllopet var färdigt och så vidare. Och i kapitel 23, från vers 30, så står det, kan ta vers 30. Hade vi levt, alltså Jesus refser i ledarskapet. Jesus var otroligt frimodig och håller denna våldsamma talen. Den är full av verop. Så det är ju inte akkurat nådens budskap. Men det är ju i den gamla pax Jerusalem. Han står i templet. Och de som hade byggt sin egen, alltså rättfärdighet på att hålla loven i det yttre. Men som han säger i tidigare kapitel, invändigt var han full av dödning i ben. Det är otroligt frimodigt sagt. Så alltså, ska jag säga det någon gång, så må jag ha skicklig uppenbaring och vara helt säker på att jag träffar blink. Men här står det vidare. Vers 31. Så ge dere selv vittnesbyrd. Det är barn av profeterna. Eller det är deras barn som slog profeten i hjärd. Fyllda alltid deras synders mål. Och så kallar han slanger och ymyngar. Det är fryktliga er. Men hela tiden här så vill du se det en domskontext. Kapitel 21, 22, 23. Över Jerusalem. Över det fariseiska. Och så ändrar det med att deras hus ska lades öde. Och så kommer nästa kapitel som vi har löser över från kontexten. Så vi har liksom snackat om den ändetidskonferensen, kapitel 24, om ändetiden, någon som är föran oss. Men han fortsätter att tala om templet. Vers 1, de gick ut av templet. Och så vidare, vers 2. Alltså det gick, vers 1, de visste han templets byggningar. Det var fantastiskt utsmyckat. Jag vet inte om jag läste templet Alfred Edersheim. Men det var ett underverk som alla var imponerat av, alltså hela den dagkända världen. Och så sa han, här ska inte lämna sten på sten. Ja, det vill säga att judedomen ska ända. Det är kontexten i kapitel 21, 22, 23, 24 inledningar. Det templets ände är judedomens slut. Punkten finale. Skjønner du? Så spør de, mens de satt på oljeberget, så spør de han igjen, når skal dette skje? Altså dette med tempelet. Og så kommer det, og hva skal tegnet være på ditt komme og verdens ende? Der har vi slitt med ordet verdens ende. Det tonaion på gresk som betyr denne tidsalders ende. Og det går enda mer klart fram i Markus versjonen og i Lukas versjonen. Men her, som futurist, så tenkte jeg at Jesus svarte på tre forskjellige spørsmål. Det ene var tempelet, og så det andre var det var hyggelig å se dere. Hvor var vi her nå? Hvem jeg? Hvor jeg? Ja, tempelet, ja. Men hvis vi våger, altså, når vi kommer til Markus, skal vi kikke litt på det. Men at Jesus, han begynner å tale om endetidstegn. Og han sier en, i vers fem og utover, mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias, og de skal føre mange vil. Og dere, legg merke til pronomene når vi gikk på skolen, når han snakker i annen, altså i dere, så er det annen person, flertall. Det betyr han snakker ikke om de som kommer om 2000 år. Men han sier, når dere, se på vers 5, eller vers, ja, 6. Når dere hører krig og rykter om krig, se til at dere ikke lar dere skremme, for det må så skje, men enden er ikke enda. Så når vi går inn i Nytestamentet, dessverre så taler vi ikke om tidens tegn, men da vil vi sett at alle de tegnene han snakker om blir oppfylt for disiplene sine øyne. Og det var veldig oppmuntrende å høre Lars tale om dette her for over et år siden. For det er helt utradisjonelt. Men altså, konteksten er jødedommens ende, både kapittel 21, 22, 23, og fortsetter her. Og hvis du da ser vers 16, så står det i vers 16, da må de i Judea, når de ser alle disse tegnene han har talt om, de må fly til fjells, og de som er på taket må ikke stige ned for å hente noe fra sitt hus, og så videre. Du ser, hvis dette var det man hevder, at dette er en atomkrig, som atombomber som raderer ut Israels land, i dag er det bomber som er mye kraftigere enn Hiroshima, Nagasaki, så ville det ikke være noen muligheter å springe opp i knausene i Juda og gjemme seg. Forstår dere? Den jødisk kontekst, han sier, når dere... Han snakker til disiplene, når dere ser disse ting, så må dere komme ut av byen. Og han sier i Lukas versjon, når dere ser armene, det romerske armene, altså omringer byen. Og hvis du ser for eksempel vers 18, de som er ute på marken må ikke vende tilbake til Jerusalem, altså ligger i konteksten, og hente kappa. Og de som er gravide, han snakker videre, og det må be om i vers 20, at ikke på vinteren eller på sabbaten. Du vet, dette her er en, kan dere se at dette her er en jødisk kontekst? Og så bare ta ett vers til, vers 41. To kvinner skal male på kvernen. En blir tatt med, og en blir latt tilbake. Her, altså, male på kvernen er oldtidsgreier. Det er ikke noe som forekommer i våre dager. Dette er et instrument eller et redskap man brukte i oldtiden når man malte, altså kornet. Så hele konteksten i Matteus er jødedommens ende. Når dere ser enden, altså det er ikke enden på menigheten, den har i grunn ingen ende, den har bare forvandling. Men den er kommet inn i en evig, en ny pakt som er basert på guddommelig liv. Kan jeg få 5 minutter til? Så tar vi Markus med det samme. Markus 13. Der har vi Jesu endetidstale. Det er samme talen, men noen få små nyanser. Men da jeg begynte å forkynne som på heltid sånn i 1977, februar. Og når jeg var på møte i 1970-tallet, dette er jo over 40 år siden, i februar i 1977. Så var det veldig populært med dette når det ble 10 nasjoner i EU. Da var det 10 terne på Daniels støtte. Og når Israel hadde vært i landet i 40 år, en generasjon, så kom Jesus igjen. Jeg har jo bøker som sier det. Og når jeg kikket gjennom, når jeg begynte å stusse og tenke, er dette riktig? Så tok jeg fram og telte over hva slags bøker jeg hadde i mitt bibliotek. Så jeg hadde da, dette er rundt 1990, 300 cirka bøker og hefter i tradisjonell dispensasjonalistisk stil. Og alle som talte om tidens tegn, når de la ut Markus, så begynte de i vers 5 og utover. Ingen tok de 4 første versene. De begynte i vers 5. Se på vers 5. Jesus tok det ordet og sa til dem, «Se til at ikke noen fører dere vil, for det skal komme mange i mitt navn og si, det er meg, og de skal føre mange vil. Og når dere hører rykte, krig og rykter om krig, la da dere, er dere her? La dere ikke, de sitter 4 disipler der og hører på han. Hvordan forstod de når han sa dere? Tenkte de på oss eller de som enda lever i vår fremtid?» Når dere ser disse ting, du ser, dette er begynnelsen til veien, altså fødselsveien, står det i 1988. Og de skal overgi, vers 9, dere til domstolene, og dere skal hudstrykes i synagoger. Er dere her? Han snakker om den store trengsel. Og det berører mange ting som vi ikke kan besvare på så kort tid. Men i alle de bøkene som jeg hadde som var futuristisk, som hevder at dette ligger foran oss nå, de begynte alle i vers 5. Ikke en av dem startet med vers 1-4, konteksten. Hvis du ser vers 1-4, da han gikk ut av tempelet, sa en av hans disipler til ham, «Mester, hvilke steiner og hvilke bygninger, det er tempelet.» Og Jesus sa til dem, «Ser du ikke disse store bygninger? Det skal ikke levne stein på stein som ikke skal brytes ned.» Og da han satt på Oljeberget, rett mot tempelet, spurte Peter, Jakob, Johannes og Andreas, altså de 2 brødreparene, 4 disipler, spør han, «Når, legg merke til vers 4, når skal dette skje?» «Hva dette?» «Jo, nedrivningen av tempelet, vers 2.» Når skal dette skje? Hva snakker han om? Temaet er enden på jødedommen. Når skal dette skje? Og hva er tegnet når alt dette fullbyrdes? Så begynner Jesus å snakke om tegnene som de skal se. Kan dere se konteksten? Hvis nå Jesus begynte å tale om noe som ligger foran oss, så vil han villede dem. Men Jesus er ingen villeder. Han sier, når dere ser, det er fra grammatikken, andre person, flertall. Så når vi snakker om et folk 2000 år frem i tid, så sier han, når de en gang skal se. Men når dere ser, når skal dette, altså vers 2, ødeleggelsen av jødedommen, skje, og når skal nå skal alt dette fullbyrdes. Han snakker om den store trengsel, konteksten, i vers, nå er det kaffe. Ja, i vers 19. Ja, en kort pause. Skal vi ta inn litt grann. Amen.